He thought autocrats like himself were tough and leaders of democracy were soft.
Viņš domāja, ka tādi autokrāti kā viņš ir spēcīgi, bet demokrātisko valsts līderi ir vāji. Bet tad viņš sastapās ar zaužaino stāju no amerikāņiem un citām nācijām, kad sasakās pieņemt pasauli, kur valda bailes un spēks. Viņš ir sācis karot ar tautu, ko vada cilvēks ar ugunī rūdītu drosmi, prezidents Zelenskis. Prezidents Putins šodien sastopas ar kaut ko, kas pirms gada viņaprāt nebija iespējams, proti, ka demokrātijas ir kļuvušas spēcīgākas, nevis vājākas, bet pasaules autokrāti ir kļuvuši vājāki, nevis spēcīgāki.
But the autocrats of the world have grown weaker, not stronger.